Vayipol Yosef al pene aviv, vayivk alav, vayishaklo. Vaitzav Yosef et avadav, et harofeim, lachanot et aviv, vayachantu harofeim et Yisrael. Vayimlu lo arbaim yom, ki ken yimlu yime hachanutim, vayivku oto mitzrayim, shivim yom. Vayavru yime vechito, vaydaver Yosef el beit paro limor, imna matzati chin be'einichem, daberuna be'ozne faro limor. Avi, hishbi'ani lemor, hine anochi, met bekivri, asher kariti li be'eretz kenan, shama tik bereni, ve'ata, e'elena, ve'ekbera et avi ve'ashuva, vayomer paro, Alei ukvor et avicha kasher hishpiecha. Vaya al Yosef likbor et aviv. Vaya alu ito. Kol avde faro ziknei veto. Vechol ziknei eret mitzrayim. Vechol beit Yosef. Veechav uveit aviv. Rak tapam vetzonam uvkaram. Azivu be'eretz Goshen. Vaya al imo gam rechev gam parashim. Vayi hamachane kaved me'od. Vaya vau'u ad goren ha'atad. Asher be'ever ha'yardin. Vayispedu sham. Misped gadol ve'chaved me'od. Vayas le'aviv evel shivat yamim, vayar yoshev ha'aretz ha'kenani et ha'evel begoren ha'atad, vayomeru evel kaved zeh le'mitzrayim, alken karashemah evel mitzrayim, avel mitzrayim, Asher be'ever ha'yardin, vaya'asu vanav lo, ken ka'asher tzivam. Vayisu oto vanav arza kenan, vayikberu oto bim'arat sedeh ha'machpila. Asher kana, Avraham et ha'sadeh, la'achuzat kever me'et, Efron ha'chiti al p'nei mamrei. Vayashov Yosef mitzrayma, hu ve'echav, v'chol ha'ulim ito likbor et aviv, acharei kovro et aviv. Vayiru acha Yosef ki meit avihem, vayomeru lu yistemenu Yosef, v'hashiv yashiv lanu, et kol ha'ra'a asher gamalnu oto. Vaitzavu el Yosef lemor, avicha tziva lifnei moto lemor, kotomeru le Yosef, ana, sana, fesha achecha vechatatam, kira'a gemalucha, ve'ata sana, lefesha avdei elohe avicha, Vayevk Yosef bedaberam elav. Vayelechu gam echav, vayipelu lefanav. Vayomeru hinenu lecha laavadim. Vayomer alehem Yosef, al tirau ki hatachat Elohim ani. Ve'atem chashavtem alai ra'a. Elohim chashavah letova. Leman aso kayom hazet lehachayot amrav. Leman aso kayom hazet lehachayot amrav. Ve'ata al tira'u anochi achalkel etchem ve'et tapichem. Vaynachem otam vaydaber al libam. וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו, ויחי יוסף 110 שנים, וירא יוסף לאפרים בני שלשים, גם בני מחיר בן מנשה, יולדו על ברכי יוסף. ויאמר יוסף אל אחיו אנוכי מת, ואלוהים, ואלוהים, פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותיים מזה. וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, וישם בארון במצרים.